Helsingin Sanomista, mun nimi on Tuomas Peltomäki. Kun maat asettuvat sulkutiloihin, seuraukset on ihan tosi hyvät. Ihmiset, varsinkin riskiryhmäläiset ja vanhempi väestö, eivät enää sairastu eivätkä kuole. Mutta jos sen sijaan satut olemaan syöpäpotilas tai esimerkiksi ihan vaan asut jossain muualla kuin hulppean rikkaassa länsimaassa, itse rajoitusten seuraukset saattaa olla ihan todella, todella huonot. Tänään on tiistai 16. päivä maaliskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Jussi Sippola, sä kirjoitit jutun tämmöisistä ruotsalaislaskelmista, josta Ruotsissa keskustellaan nyt todella kiivaasti. Tämä ruotsalaislaskelma haarukoi sitä, että minkälaiset seuraukset on koronarajoituksista verrattuna koronatautiin. Eli tässä ei ensimmäistä kertaa maailmassa, mutta jotenkin ensimmäistä kertaa silleen kootusti jollain isommalla perspektiivillä jotenkin yritetään niin kuin nyt saada ruotsalaisen keskusteluun ja myös suomalaisen keskusteluun varmasti Ruotsin kautta se ajatus, että niillä rajoituksilla on seuraukset.
Joo, siinä on varmaan ollut tavoitteena. Tässä tosiaan kaksi Karolinsen instituutin professoria oli näitä laskelmia tehnyt. Ja he teki näitä laskelmia tämmöisen Ruotsin Yleisradion tiedeohjelmaa varten, jos käsiteltiin tätä koronapandemiaa ja kamppailua sitä vastaan. Ja he päätyivät niin kuin semmoiseen lukemaan, että kun he laski kuolemantapauksia ja yritti niitä analysoida eri lähteistä, YK:n tilastoista ja WHO:lta ja UNICEFilta ja monista eri lähteistä, että he tulisivat siihen johtopäätökseen, että nämä pandemian rajoitukset olisi voinut aiheuttaa jopa 2,5 miljoonaa kuolemaa, eli yhtä paljon kuin tämä itse COVID-19-tauti. Mutta se täytyy kyllä niinku sanoa, että tämä on vähän niinku hähmäinen tämä tutkimus. Tai sitä ei voi kutsua tutkimukseksi, vaan se on niinku journalistisiin tarkoituksiin tehty tällainen laskelma. Kyllä nämä tutkijatkin niinku sen myöntää, että tässä on paljon epävarmuuksia. Ja sen takia tämä onkin saanut tosi paljon kritiikkiä tämä katsaus, koska kellään toisella niinku ulkopuolisella arvioilla ei ole niinku mahdollisuutta tutkia ja tarkistaa, että mihin nämä laskelmat perustuu. Mutta tällaisen lopputuloksen he kuitenkin niin kuin päätyivät ja tämän pohjalta niin kuin ovat tulleet esille.
Ja jotta niin kuin, tavallaan itsestään selvästi mekin tässä väännettäisiin nyt rautalangasta, niin on tavallaan ääliömäistä verrata, että 2,5 miljoonaa ihmistä on kuollut koronarajoituksiin ja 2,5 miljoonaa ihmistä on kuollut koronavirukseen, koska tavallaan vain 2,5 miljoonaa ihmistä on kuollut koronavirukseen, koska meillä on rajoitukset. Ja jos meillä ei olisi rajoituksia, niin se kuolin luku olisi, en uskalla edes ajatella, kuin monikymmenkertainen, eikö näin?
Joo. Tämä onkin yksi tämän niin kuin selvityksen näistä puutteista. Että tässä ei tavallaan niin kuin oteta huomioon sitä vaihtoehtoa, että entäs jos me oltaisiin eletty maailmassa, jossa näitä rajoituksia ei olisi ollut, niin siitä olisi todennäköisesti ollut vielä kauheampi lopputulos. Näistähän on jotain laskelmia niin kuin vaikka Briteistä, että siinä keväällä, että paljonko tämmöinen no lockdown olisi vaatinut ihmishenkiä, niin siellä Imperial Collegein arvioissa oli niin kuin 0,5 miljoonaa ihmistä. Sitäkin arviota on sitten kritisoitu, että se oli liian kova, mutta kuitenkin tällaisten arvioiden kanssa näitä päätöksiä sitten lockdowneista tehtiin. Ja se tosiaan niin kuin tästä puuttuu tästä katsauksesta, ja se on selvä.
Mutta se on tavallaan niin kuin myöskin jotenkin tuntuu vähän epäinhimilliseltä käydä jatkuvasti semmoista julkista keskustelua, jossa ollaan silleen, että heti kun joku edes yleisluontoinen asia sanotaan ääneen, niin sitten se keskustelu tyrehtyy heti siihen, että mikä on vaikka joku lukujen validiteetti ja näin päin pois. Ja tavallaan, että mun mielestä tuntuu, että se on niin tosi järkevää käydä keskustelua myös siitä, että rajoituksilla on seurauksia. Ja esimerkiksi niin kuin säkin sun jutussa viittasit tämmöiseen asiaan Britanniasta, että siellä 3 miljoonan ihmisen syöpädiagnoosit on viivästyneet koronapandemian aikana johtuen rajoituksista, johtuen tästä niin kuin hallituksen toimista. Niin, ja tämä on ehkä semmoinen kuitenkin, mistä ei niin paljon käydä sitä keskustelua ja semmoista punnintaa ei tehdä silloinkaan, kun hallitukset täällä Suomessakin kiristää koko ajan otettaan siitä, että miten paljon ihmisten elämää, yhteiskunnan instituutioita, sairaaloita, kouluja, muita suljetaan tai pistetään karanteeniin tai eristetään.
Joo, tässä brittitutkimuksesta oli London School of Economicsista tullut ja tammikuussa julkaistu, niin siinä tosiaan vertailtiin, vähän niin kuin yritettiin niin kuin selvittää sitä, että miten paljon elinvuosia näillä rajoituksilla pelastettiin versus sitten, että miten paljon elinvuosia menetettiin vaikka syöpähoitojen viivästymisellä, kun tämmöisiä syöpädiagnooseja tai syöpähoitoja mahdollisesti lykättiin tai sitten ei päässyt sairaalaan sen takia, että oli täyttä, mikä taas tietenkin johtui sitten pandemiasta eikä rajoituksista. Mm. Mutta nämä tutkijat tuli siihen lopputulokseen, että on mahdollista, että näillä rajoituksilla menetettiin enemmän elinvuosia kuin pelastettiin. Mm. Mutta tosiaan se oli muotoiltu, että on niin kuin mahdollista. Ja sitten siinä viitataan muun muassa tähän niin kuin Imperial Collegein arvioon, että jos mitään rajoituksia ei olisi tehty ja 500,000 olisi kuollut, niin sitten niin kuin tämmöisessä vertailussa ei olisi tietenkään mitään mieltä.
Mm. Just näin. Ja jotta, niin kuin, mä en halua olla liian rautalankainen, mutta et, jos ajatellaan vaikka, että meillä on ollut koronapandemia nyt päällä vuoden ajan, ehkä reilu vuoden, ja sitten se niin kuin, jos tavallaan, että jos sun syöpä, sitä ei diagnosoida ajoissa, jos se viivästyy vaikka vuodella, niin syöpä on semmoinen tauti, että sinä aikana se saattaa, jos kyseessä on aggressiivinen syöpä, jota ei löydetty, niin se saattaa levitä sillä tavalla, että se ei ole enää parannettavissa, joten tavallaan se aika johtaa siihen, se koronapandemia johtaa siihen, että sä et selviä siitä hengissä.
Mm, kyllä, kyllä.
Ruotsalaiset, koska ne on ruotsalaisia ja jotenkin ruotsalaisen kansan luonteeseen ja identiteettiin kuuluu se, että he kantaa huolta maailman köyhimmistä kehitysmaista ja tavallaan mitä kauempana ollaan Tukholmasta, niin sen tärkeämpi heidän asiaan ruotsalaisille. Ja he käyttää niin kuin tästä keskustelusta isoja osia siihen, että he puhuu siitä, että mikä on ollut koronapandemian rajoitusten vaikutus köyhiin maihin. Ja että siellä ne vaikutukset on ollut huomattavasti kovemmat kuin länsimaissa. Mikä tämä keskustelu ja mitä sitä niin kuin Ruotsissa käydään?
No nämä proffat nosti esille niin kuin näiden rajoitusten vaikutukset vaikka sitten koulujen sulkuihin ja yhteiskuntien sulkemiseen ja siihen, mitä se tekee ihmisten niin kuin elinkeinoille, sitä, miten paljon vähemmän rahaa on mahdollisesti käytettävissä. Ja Maailmanpankin arvion mukaan niin kuin 150,000,000 ihmistä on ajautunut absoluuttiseen köyhyyteen tämän pandemian aikana. Mutta tässä taas niin kuin tämän ruotsalaiskatsauksen tai selvityksen niin kuin ongelma, että johtuiko se nyt sitten rajoituksista vai tästä pandemiasta itsessään, niistä on vaikea niin kuin sanoa.
Pystytkö sinä Jussi
yhtään? Niin proffat nostaa esille sitten, jos sanon vielä sen, että nämä proffat nostaa niin kuin esille sen, että nämä rajoitukset on kuitenkin vaikuttanut sit vaikka siihen, että kuinka ollaan voitu jakaa tällaisia ihan tavallisia rokotuksia, muiden rokotusten viivästymisenä ja tällaisena. Ja näitä niin kuin tekijöitä he nostaa esiin nimenomaan näissä köyhimmissä maissa.
Onko tavallaan, onko nämä laskelmat semmoisia, että kun vaikka sanotaan Suomen tapainen länsimaa laittaa maansa sulkutilaan, ja sen seurauksena vaikka firmojen toiminta viivästyy, niin se säteilee se, niin kun se toiminta säteilee sitten, sanotaan vaikka, mitenköhän mä en kuulostaisi hirveän kliseiseltä, johonkin kaivokseen Sambiassa, jossa ei saada myytyä kuparia eteenpäin, koska länsimaissa rajoitustoimista johtuen firmojen toiminta ei pyöri niin lujaa. Että onko tämä se tavallaan se niinku ketju, josta näissä tutkimuksissa ja tavallaan tässä, onko se idea tämä?
Joo, kyllä siis tällaiset niinku rajoitukset voisit viivästyttää ihan tällaisia kuljetuksia ja muuta, että Suomellakin oli hankkeita tuossa pandemian alkuvaiheessa, jossa vaikka tuotiin sitten avokaadoja tai jotain muuta Afrikasta, niin ne jäi avokaadolastit sinne niin kuin satamaan, homehtumaan, että niitä ei saatu liikkeelle.
Mm.
Niin kuin tällaisia vaikutuksia sillä voi toki olla.
Kyllä. Okei, minkälainen, tähän lopuksi jos mä kysyn, niin minkälainen Ruotsissa on nyt sitten tämä keskustelu näiden rajoitusten suhteen? Sielläkin ollaan lisätty rajoituksia tuntuvasti tai tämmöisiä tegnelliläisiä suosituksia.
Joo, täällä on kyllä lisätty näitä rajoituksia niin kuin viime aikoina. Ne ei ole, niin kuin, ei ole niin kuin samanlaisia kuin Suomessa, että olisi ravintoloita pantu kiinni, mutta ravintolat saa olla auki vaan 8:30. Ja vaikka jossain kauppakeskuksissa olevat ravintolat, joihin ei ole omaan sisäänkäyntiin, niin siellä saa istua vain niin kuin yksi ihminen per ruokapöytä. Ja kasvomaskin niin kuin käyttösuositusta on laajennettu. Siitä on niin kuin alueellisia suosituksia. Esimerkiksi Tukholmassa suositellaan nyt, että kasvomaski olisi päällä koko ajan, kun matkustaa julkisilla välineillä, mitä noudatetaan kyllä huonosti täällä. Sen olen huomannut. Se kun on totuttu siihen, että oltiin tätä maskia vastaan niin pitkään, niin näyttää siltä, että tämä muutos ei ainakaan toteudu. Se, mikä Ruotsissa ehkä on, tai on tiukempi kuin Suomessa, on toi rajavalvonta. Ruotsissa on niin kuin rajat kiinni Tanskaa ja Norjaa ja Iso-Britanniaan. Ja kun Ruotsiin tulee ulkomaan kansalainen, jolla ei ole täällä pysyvää asuinpaikkaa, niin täytyy esittää negatiivinen koronatestitulos rajalla ennen kuin pääsee maahan. Mutta näistä niin kuin rajoituksista on täällä kyllä paljon puhetta. Et viime viikonloppuna oli tällainen iso mielenosoitus, kun 600 henkeä osallistui. Tällaiseen mielenosoitukseen, jonka tavoitteena oli, että kaikki koronarajoitukset pitäisi poistaa.
Mm.
Tämä on niin kuin tavallaan ensimmäinen merkki Tukholmassa tai Ruotsissa, että syntyy tämmöinen no lockdown-liike, mitä on nähty muissa Euroopan maissa, niin kuin Saksassa esimerkiksi ja muuallakin maailmassa. Vaikka Ruotsissa ei mitään lockdownia ole sinänsä ollut niin kuin monessa muussa maassa.
Okei. No, Jussi Sippola, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien tilaajat. Jos sulla ei ole vielä tilausta, niin sellainen on tämän podcastin kuuntelijoille tarjolla osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunnella. Okei, tässä seuraavassa mun kollega Antti Tiainen kertoo, mitä muuta tänään pitää vielä tietää.
Yksi tämän päivän kiinnostavimmista pohdinnoista on se, voisiko koronarokotteiden toista kierrosta lykätä siihen asti, kunnes kaikki aikuiset on rokotettu kerran? HS.fi:ssä on Hesarin tiedetoimittaja Mikko Puttosen juttu aiheesta. Tilanteesta tekee mielenkiintoisen se, että tämänhetkisten tietojen mukaan Suomeen on toimitettu kesäkuun loppuun mennessä noin 5,5 miljoonaa rokoteannosta. Sen perusteella ei voi vielä suoraan sanoa, että jokainen halukas aikuinen olisi saanut kesäkuun loppuun mennessä rokotteen, mikäli toista kierrosta lykättäisiin. Mutta todennäköisesti viimeistään kesän aikana tilanne olisi se, että jokainen aikuinen olisi rokotettu kerran. Tällainen malli voisi hyvinkin toimia, koska on tutkimuksia, joissa on todettu, että rokotesuoja voi olla jopa parempi, jos ensimmäisen ja toisen rokotteen välillä on pidempi aika. Suomessa rokotusväli on tällä hetkellä 3 kuukautta, mutta esimerkiksi Kanadassa jo 4. Todennäköisesti väli voisi olla sitäkin pidempi, mutta varmaa näyttöä asiasta ei vielä ole. Joka tapauksessa Suomen rokotestrategian mukaista on, että vanhukset ja riskiryhmät on rokotettava ensin 2, jotta vältetään koronasta johtuvat kuolemat, vakavat sairastumiset sekä sairaalahoidot. Mutta sen jälkeen muiden aikuisten kohdalla voisi valita strategian, jossa jokainen rokotetaan ensin kerran ja vasta sitten toinen kierros.
Kiitos. Kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa. Nähdään huomenna.